Slušate specijalni program Radija Slobodna Evropa povodom 30. godišnjice od raspada bivše Jugoslavije i početka ratova. Ja sam Dragan Štavljanin. Koji su uzroci raspada Jugoslavije i krvoprolića? Zašto se posljedice njenog nestanka i dalje osjećaju, jer su odnosi između država naslednica ne samo zategnuti, već se čak i pogoršavaju gotovo bez jednog rešenog etničkog spora? Deo trenutne žestoke političke rasprave su sukobljeni istorijski narativi, ne samo o događajima iz 90-ih, već i o Drugom svjetskom ratu, pa čak sežu i do Prvog svjetskog rata u vreme stvaranja Jugoslavije, insistirajući na pitanju da li je to bila greška i ko su gubitnici i pobednici. O ovim pitanjima razgovaramo sa Susan Woodward, profesorkom na Univerzitetu u Njujorku, autorkom knjige Balkanska tragedija. Tokom 90-ih radila je za misije UNPROFOR-a i OEPS-a u Bosni i Hercegovini. I Mari Žanin Čalić, profesorkom na Univerzitetu u Minhenu, autorkom knjige Istorije Jugoslavije. Također radila za Pakt stabilnosti za jugoistočnu Evropu, zatim u sedištu UNPROFOR-a u Zagrebu i Haškom tribunalu.
As time passes by, it appears that the battle of interpretation...
Kako vreme prolazi, čini se da je borba za interpretaciju ovih događaja sa oprečnim pogledima na uzroke raspada Jugoslavije, posljedice ratova, pobednike i gubitnike, krivce i žrtve i rešenja kojima su okončani ratovi postala i ožešća. Pored toga, akteri danas više naglašavaju etničke i verske razlike nego pre rata, u vreme kada je ideja bratstva i jedinstva još uvijek bila živa. Da li to znači da bi sada trebalo da još više brinemo zbog mogućeg oružanog sukoba nego pre 30 godina s obzirom na veoma oštru retoriku u javnom diskursu na Zapadnom Balkanu? Profesorko Woodward, kakav je vaš stav?
Profesor Woodward, what is your take on it?
These kinds of debates about what caused any civil war characterize all civil wars.
Ovaj tip rasprave o uzrocima bilo kakvog građanskog rata karakteriše sve građanske ratove. Rat može da se okonča u smislu prestanka nasilja, ali ne i nesuglasice o uzrocima oružanih sukoba. To je sasvim normalno. Međutim, sadašnje debate, za razliku od vremena bivše Jugoslavije, jesu ironično znak demokratije. Naime, te rasprave podstiču političari kako bi motivisali svoje birače da izađu na izbore, a ne više da formiraju novu državu. Jedino bi bio problem ako se ponovi situacija iz 88. 89. kada su ti argumenti o istorijskim narativima bili usmjereni prema stranim akterima i međunarodnoj zajednici da bi ih pridobili na svoju stranu. Stoga su ove debate držale ljude na okupu prije oružanog sukoba. Zbog toga se ne slažem sa vašom sugestijom da bi ovi narativi mogli da vode oružanom sukobu i intervenciji koja bi pomogla bilo kojoj strani. Ne mislim da će se sada išta desiti, svakako ne oružani sukob, osim ako strani akteri opet ne odluče da intervenišu podržavajući jednu ili drugu stranu, ne shvatajući, po mom mišljenju, u čemu je suština ovih rasprava.
Ako se retrospektivno osvrnemo na uzroke kolapsa bivše Jugoslavije, da li se i dalje pridržavamo istog seta objašnjenja, bilo da je to nacionalizam, uloga političkih lidera ili ekonomski problemi sa kojima se zemlja suočila 80-ih godina, kao i dramatično smanjenje geostrateškog značaja Jugoslavije nakon pada Berlinskog zida, zatim nedovoljan, neodgovarajući i zakasnili odgovor međunarodne zajednice? Ili smo saznali nešto novo što bi moglo baciti malo drugačije svetlo na raspad Jugoslavije? Profesor Kočalić.
Profesor Čalić.
Ne postoji balkanska posebnost. Srpska istoričarka Dubravka Stojanović napisala je već pre nekoliko godina da zbivanja u Evropi u velikoj meri podsjećaju na to što se dogodilo u Jugoslaviji tokom 80-ih, pre svega u Srbiji sa jačanjem nacionalizma i populizma, čiji smo sada svedoci i u veoma razvijenim zemljama kao što su Sjedinjene Američke Države ili moja država Nemačka. To znači da su se nacionalizam i populizam vratili u Evropu i zapadni svijet, odnosno u zemlje koje imaju demokratsku tradiciju i visoke standarde obrazovanja. Stojanović je istakla da je to za nju već viđen trend, te da su zbivanja u Srbiji samo prethodila onome što će se kasnije dogoditi na zapadu, što je uznemiravajuće. Možda je pravo pitanje da li je jugoslovenski sukob bio početak nove, a ne kraj stare epohe sa prevaziđenom ideologijom i nazadnim idejama. To znači da možda ne bi trebalo da interpretiramo raspad Jugoslavije i izbivanje u njoj, već savremenu evropsku istoriju. Dakle, to što se dogodilo u Jugoslaviji može se verovatno dogoditi i drugde. To je pouka koja se može izvući iz posljednjih godina.
Kao što je jednom rečeno, Jugoslaviju je bilo lakše zamisliti nego postići. Profesor Kočalić, ako se osvrnemo na vrijeme stvaranja Jugoslavije pre više od jednog veka, da li je bio problem što se, na primjer, Srbi, Hrvati i Slovenci nisu dobro poznavali i živjeli su u različitim historijskim okolnostima, ili, kao što ste istakli, ova tri naroda su bila toliko odmakla u nacionalnoj afirmaciji da je ujedinjenje Jugoslavije zapravo došlo prekasno?
Jugoslovenska ideja i projekat su se pojavili zato što su intelektualci i političari verovali da južnoslovenski narodi imaju zajedničko poreklo, istoriju i kulturu i zato treba da stvore zajedničku državu i da bi ona imala mnoge prednosti, kao što su pacifikacija etničkih suremnjivosti na teritorijama na kojima živi mešovito stanovništvo, da pruži veću bezbednost i blagostanje. Međutim, pokazalo se da je zemlja veoma raznolika, te da svi ti narodi imaju različite tradicije. Dakle, želim da kažem da se ne radi o tome da narodi nisu jedni druge poznavali, već su imali različite potrebe. Pogledajte Sloveniju, koja je imala veoma obrazovano, zapadno orijentisano kapitalističko društvo već u 19. ili početkom 20. veka. Istovremeno, Kosovo je imalo mnogo niže ekonomske standarde i bilo više poljoprivredna zemlja. Stoga su Slovenci i Kosovari očigledno imali različite ideje o oblikovanju budućnosti, kako treba da izgleda ustav koji bi omogućio pregovore o ovim sukobljenim interesima, kao i stvaranje zajednice koja bi garantovala pravičnu trgovinu i istovremeno budućnost u kojoj će svaki od naroda sačuvati svoj identitet, ali također i željeni razvoj.
Profesorko Woodward, zašto su Jugoslaviji nedostajali potencijali za integraciju koji bi mogli da pomire sukobljene nacionalne interese? Naime, drugu Titovu Jugoslaviju držao je na okupu nadnacionalni koncept bratstva i jedinstva. Međutim, taj pojam je izgubio svoju privlačnost posebno nakon Titove smrti, dok su nacije i republike klizile u neprijateljstva i podele.
I think the concept of brotherhood and unity was very important.
Mislim da je koncept bratstva i jedinstva bio veoma važan za partizansku generaciju kao princip lojalnosti zemlji, ali ne vjerujem da ikada imao za svrhu integraciju različitih interesa i okolnosti koje je profesorica Čalić odlično skicirala. Međutim, pravo pitanje za koje jedni smatraju da se time zemlja drži na okupu, a drugi da je vodilo njenom kraju, jeste da ona nikada u ustavnom smislu nije imala integrativni potencijal. Još od 1950-ih, a naročito kasnije, zemlja je bila sve decentralizovanija. To je značilo da je svaka republika, kao i dvije pokrajine, imala ustavne i druge mehanizme da izraze svoje interese. Međutim, to je istovremeno značilo da nije bilo mnogo načina da se oni integrišu u jednu zemlju.
Profesorko Woodward, još jedno pitanje za vas. Postoje dva oprečna objašnjenja za raspad Jugoslavije. Jedno je snaga nacionalnog identiteta i osjećanja i rašireno uverenje, posebno na zapadu, da su nacionalne države i želja za nacionalnim samopredeljenjem prirodniji od multinacionalnih država. Jugoslavija je označena kao veštačka država. Drugi je pojava Slobodana Miloševića. Njegova težnja za moći vodila je ka eksploataciji agresivnog srpskog nacionalizma, što je primoravalo nesrpske narode na odbrambeni nacionalizam, tražeći u nezavisnim državama utočište, kao i klimu pogodniju za demokratiju. Kakav je vaš stav?
Najprije ne vjerujem ni u jedan od tih argumenata koje ste naveli, ali bih željela da razmotrim koncept vještačke države. To je bio argument slovenačkog rukovodstva da bi dobilo podršku za secesiju. Za mene je bitno pitanje zašto je taj argument privlačan spoljašnjim akterima. Zemlje koje su prve čule i prihvatile taj argument, ironično Austrija, Švicarska i Norveška, ako uopšte prihvatate taj koncept, sa kojim se ja ne slažem, ove tri države su u velikoj mjeri vještačke. Dakle, za mene nije pitanje da li je Jugoslavija bila vještačka država, već zašto je taj argument u izvjesnoj mjeri prihvaćen od stranih aktera.
Why did this argument get some acceptance from outsiders?
Profesor Čalić, what's your take?
Profesorko Čalić, kako je vaše mišljenje, da li je ključna za raspad Jugoslavije bila snaga nacionalnih identiteta na svim stranama ili specifična uloga Slobodana Miloševića koji je predvodio srpski nacionalizam?
Well, I think today most scholars would
Mislim da većina stručnjaka smatra da postoji više faktora koji su odgovorni za raspad Jugoslavije. Po meni postoji tri grupe uzroka koji su doveli do toga. Prva je strukturalna dimenzija. Sve što sam prethodno pomenula da je zemlja bila toliko raznolika kada je reč o etnicitetu, ali i društvenom i ekonomskom razvoju i na osnovu toga interesi. Dakle, to su dugoročni strukturalni razlozi koji su otežali Jugoslaviji balansiranje oprečnih i sukobljenih interesa. Druga grupa uzroka odnosi se na specifičnost istorijske situacije. Jugoslavija je od 80-ih prolazila kroz ozbiljnu ekonomsku krizu, zatim se suočila sa krahom socijalizma, čak i Sovjetskog saveza. Uzdrmane su i ključne poluge jugoslovenskog identiteta, počev od bratstva i jedinstva, zatim nesvrstanost između blokova kao specifična forma spoljnopolitičkog identiteta i naravno samoupravljanje. Dakle, veoma specifična istorijska situacija u kojoj su iščezli veoma važni faktori jugoslovenske integracije. Ne treba zaboraviti ni Titovu smrt 80. On je bio personifikacija Jugoslavije. Kada je umro, nestao je njen tvorac. Treći važan faktor su ličnosti. Milošević je jedan od njih, ali postoje i druge. Stav da je interes svoje nacije iznad svih drugih postojao je ne samo u Srbiji, već i u drugim republikama. Možda ne u istom opsegu, snazi i odlučnosti. Moram reći da je uloga i odgovornost ličnosti u veoma teškoj situaciji sa ekonomskom krizom. Postojala je potreba za reformama, ali ne i spremnost za kompromis i politička volja da se shvate potrebe i želje drugih. Stoga smatram da je reč o kombinaciji strukturalnih razloga, istorijskih okolnosti i onda uloga i odgovornost ličnosti.
Težnja za samoopredeljenjem predstavljena je kao demokratska, a ne nacionalistička aspiracija za stvaranje moderne države. Međutim, u 83 godine postojanja Jugoslavije je probala monarhiju i komunizam, centralizovanu i decentralizovanu vladu i samoupravljanje, sve osim istinske demokratije. Zašto prave demokratske snage u obliku, na primjer, Saveza reformskih snaga Ante Markovića nisu imale priliku da odnesu prevagu nad nacionalistima svih boja, profesor
Woodward.
Ako ste pratili što je profesorica Čalić upravo kazala koliko je složeno objašnjenje o tome šta se desilo, čak i da je ličnost Ante Markovića imala pozitivan uticaj na očuvanje Jugoslavije, to ne bi bilo dovoljno. Za mene je interesantna poruka za sadašnje prilike jer je jedan od postulata Markovićeve vlade bio prihvatanje, promovisanje i provođenje reforme koje je tražio Međunarodni monetarni fond, što je bilo teško tokom tog cijelog perioda 80-ih. Zašto je to važno i zašto nije uspio? Zato što je to i dalje aktuelno pitanje u državama nasljednicama, prije svega u Bosni i Hercegovini. Riječ je o istoj platformi za ekonomske reforme koju zahtijevaju Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka sa istim posljedicama. Nije mi sasvim jasno da su demokratski izbori, čak i demokratska vlada, dovoljni da se prevaziđu ekonomske poteškoće. Smatram da takav pristup nije podesan za zemlje kojima je i dalje potreban ekonomski razvoj.
Da li je Jugoslavija mogla da opstane ili bar da se mirno raspadne da je bila demokratska zemlja, jer smo svjedoci da etnički sporovi jačaju čak i u demokratskim državama, sa, na primjer, težnjama Katalonije ili Škotske da stvore svoje države, profesor Kočalić?
I think that many people were
Mislim da mnogi nisu spremni da traže kompromisno rješenje zato što su involvirane strane uverene da su u pitanju njihovi vitalni nacionalni interesi. Slovenija, Hrvatska, također i Kosovo, želeli su da napuste federaciju, smatrajući, mnogi građani i elite, da je to nužno jer bi to pomoglo u njihovoj težnji za boljom budućnošću, evropskom perspektivom, više sloboda, boljim ekonomskim reformama. Međutim, to je ugrožavalo percipirane ključne interese srpskih nacionalista koji su želeli da žive u ujedinjenoj Srbiji sa svim sunarodnicima u jednoj nacionalnoj državi. To znači da je priroda sukoba bila takva da ste u njemu mogli da budete pobednici ili gubitnici. Dakle, nije bilo moguće sačuvati Jugoslaviju bez ugrožavanja legitimnih interesa severnih republika ili je razbiti, čime se narušava percipirani vitalni interes Srbije. Zbog toga je sukob bio tako žestok, jer se činilo da kompromis nije moguć. Ipak, smatram da su na kraju za sve odluke koje su donete odgovorne konkretne ličnosti. Odluke kao što su upotreba nasilja, zatim ostvarivanje svojih ciljeva, bilo očuvanju Jugoslavije, ujedinjenju svih Srba u jednu državu ili napuštanju federacije, doneli su ljudi, političari, armija, mnogi intelektualci koji su podržavali i pripremali teren za nasilje. Dakle, smatram da na kraju situacija nije bila sudbinska, odnosno neizbežna, jer je u bilo kom trenutku tokom procesa raspada Jugoslavije bilo moguće doneti potpuno drugačije odluke, ali nije.
During the process of dissolution, totally different decisions could have been made, but they were not.
O ulozi međunarodne zajednice. Mnogi stručnjaci tvrde da je Jugoslavija razbijena iznutra, odnosno njene unutrašnje snage i dinamika. Profesorko Woodward, kakva je odgovornost međunarodne zajednice za njen raspad?
S jedne strane smatram da je međunarodna zajednica imala veoma snažnu ulogu, ali priznajem da se mnogi neće sa mnom složiti. Treba da pođemo od činjenice da Jugoslavija za vrijeme svog postojanja bila izuzetno prosperitetna zemlja, daleko iznad svojih materijalnih resursa, zbog uloge koju je igrala u međunarodnoj zajednici, zahvaljujući Titu, naročito strateškog interesa koji su za nju imale Sjedinjene Države. Međutim, krajem 80-ih taj strateški interes je nestao. Kada je riječ o SAD-u, više nije postojao bilo kakav interes za održavanje Jugoslavije. Da su SAD nastavili da šalju pomoć Anti Markoviću koju je tražio, umjesto da mu je uskrate, to je možda moglo da osigura neko vrijeme da domaći političari, koji nisu bili skloni kompromisu, kao što je profesorica Čalić s pravom naglasila, dođu do nekog rješenja. Međutim, čak i da je stigla ta pomoć, bilo je mnogo drugih poteza međunarodnih aktera, kao što je, na primjer, podrška nezavisnosti Slovenije i Hrvatske, odbijanje unutrašnjeg prekrajanja granica, što je imalo više smisla za Srbe da žive u jednoj državi, na što je profesorica Čalić ukazala kao na jedno od mnogih pitanja. Bilo je puno aktera međunarodnih strani, kako god želimo da ih nazovemo, koji su radili protiv pozitivnog ishoda ekonomske podrške. Ja mislim da su potezi međunarodnih aktera spriječili kompromis koji bi na kraju bio uspješan.
Kasnije, tokom rata, dok su Hrvati i Bošnjaci kritikovali međunarodnu zajednicu zbog toga što nije pružala adekvatnu podršku, naročito u ranim fazama sukoba sa jugoslovenskom vojskom i srpskim snagama, beogradske vlasti su tvrdile da su SAD, Evropska unija i NATO preduzeli jednostrane poteze, između ostalog uvođenjem sankcije i vazdušnim udarima protiv srpskih snaga. Kakav je vaš komentar, profesor Kočalić?
It's true that many politicians and
tačno je da su se mnogi političari i vojni eksperti na zapadu nadali da će biti spriječeno nasilje u bivšoj Jugoslaviji bez vojnog uplitanja sa strane. Postoje veliki strah od razmeštanja kopnenih snaga. Mislim da je ključni problem što je međunarodna zajednica predugo čekala. Zapadne vlade su reagovale tek kada je došlo do nasilja. Znamo da kada izbije rat, veoma ga je teško zaustaviti intervencijom sa strane i pacifikovati strane u sukobu. Također je istina da se do samog kraja rata nije iskristalisalo održivo političko rješenje koje bi moglo da se čak primeni vojnom intervencijom. To je argument koji su često koristile armije, također i NATO. Međutim, nije postojala garancija da bi vojno angažovanje sa strane dovelo do pacifikacije regiona. Smatram da postoji dugačka lista grešaka i propusta međunarodne zajednice koja je izgledala bespomoćno i dezorijentisano sa različitim političkim ciljevima. Sa druge strane, nedostajali su instrumenti koji bi tada mogli da se koriste. Mnogi instrumenti koji su danas naveliko prihvaćeni tada nisu postojali, već su nastajali tokom rata. Naprimjer, međunarodni krivično-pravni sistem ili princip odgovornosti za zaštitu koji je danas široko prihvaćen. Ovo govori da bi isprovocirala Susan Woodward da komentariše ovo pitanje.
I'm saying this to provoke Susan Woodward to comment on the issue.
That we didn't have the instruments at the time. I agree completely.
Da u to vrijeme nismo imali instrumente, u potpunosti se slažem. No nisam sigurna da je koristan instrument odgovornost za zaštitu, jer ako analiziramo kako je upotrebljavan, sada vidimo da je doveo do pogoršanja situacije u Libiji i nije pomogao ni u jednom slučaju ako posmatramo trenutno stanje u afričkim državama. Voljela bih da sam optimistična, ali nisam sigurna. No također je tačno, sada govorim kao Amerikanka, da Clintonova administracija zaista nije željela da bude involvirana i stalno je mijenjala stav. Postojalo je 5 mirovnih planova koji su u najmanju ruku mogli da zaustave sukobe, bez obzira na politički ishod za koji ne znamo kakav bi bio. Amerikanci su odbili sve mirovne planove. Clinton je reagovao tek 1995. godine kada ga je lider njegove demokratske stranke u predstavničkom domu Kongresa SAD upozorio da bi mogli da izgube izbore ako ne učine nešto u Bosni i Hercegovini i onda je djelovao. Tek tada je čak i Richard Holbrooke priznao da i Srbi u Bosni i Hercegovini imaju interese koji moraju da se uzmu u obzir. Ali neodlučnost, naročito kada je riječ o SAD-u, što seže čak do 1991. godine, bila je ozbiljan dio problema.
The war ended, but many see the post-war settlements.
Rat se završio, ali mnogi vide poratne dogovore više kao zamrznuti mir nego održivo rešenje, ili kako je rekao Lord Owen, jedan od ključnih međunarodnih izaslanika, to je bio mir bez časti. Da li je to jedan od ključnih razloga za krhku situaciju na Zapadnom Balkanu, gde je duboko usađena ozlojeđenost i gotovo ni jedan etnički spor nije rešen? Profesor Kočalić.
It's evident that the Dayton Peace Accord ended the war.
Očigledno je da je Daytonski mirovni sporazum okončao rat, ali je zamrznuo isti onaj sukob koji je doveo do izbijanja tog rata. Daytonski ugovor je pokušao da riješi kvadraturu kruga, odnosno da učini nemoguće. Očuvanje Bosne i Hercegovine kao jedinstvene države, što je bio ratni cilj Bošnjaka. Istovremeno omogućuje stvaranje dva entiteta, dajući Srbima neku vrstu države u BiH, zbog koje je počeo rat. Problem je što se niko u BiH ne identifikuje sa takvom državom. Uspostavljen je veoma komplikovan ustavni sistem zbog kojeg je država nefunkcionalna. Također, neki od protagonista zbivanja iz 90-ih i dalje su aktivni, zauzimajući čak javne funkcije, sledeći sada istu agendu kao i tada.
The same kind of agenda as in the 1990s.
Profesorko Woodward, da li živimo na Balkanu u stanju zamrznutog mira 30 godina kasnije?
I have two opinions about that. One is that the complex issues.
Ja to objašnjavam na dva načina. S jedne strane, kompleksni problemi koji su doveli do raspada Jugoslavije još su prisutni u svakoj od država nasljednica i to na različite načine koje ste vi sami pomenuli. Veliki vanjski dug, političke stranke koje nastoje da privuku birače prije svega na nacionalističkim temama i idejama, mnogo veća nezaposlenost nego u bivšoj Jugoslaviji, ali voljela bih da čujem mišljenje profesorice Čalić o neuspjehu pristupa Evropske unije. Sa druge strane, ovo su sada nezavisne države. Njihova politika se razlikuje od politike Jugoslavije. Nisam sigurna da je tumačenje kroz prizmu onoga što se desilo u Jugoslaviji adekvatan način da se razumije svaka od novonastalih država. One se zapravo mnogo razlikuju, izuzimajući možda Bosnu i Hercegovinu.
As Professor Woodward said,
kao što je rekla profesorka Woodward, profesor Kočalić, 30 godina kasnije države nasljednice suočavaju se sa mnogim problemima, čak većim spoljnim dugovima od Jugoslavije i masovnom korupcijom. Nacionalističke stranke koje su bile na vlasti u vrijeme raspada Jugoslavije uglavnom su još uvijek na vlasti. Iako su Jugoslaviju optuživale da je zastarila i nedemokratska, države nasljednice predstavljaju samo privid demokratije sa preovlađujućom partijskom i etničkom lojalnošću umjesto
profesionalizma i zasluga. U međuvremenu čini se da integracija u Evropsku uniju kao uverljiv mamac za balkanske zemlje bledi. Postoji li način da se ovaj trend preokrene? Is there way to reverse this trend?
I'm not so pessimistic. Because at the end of the day,
ja nisam tako pesimistična jer na kraju krajeva postoje zemlje regiona koje napreduju. Također na celom Balkanu ima znakova koji pobuđuju optimizam. Naime, nema neposredne ratne opasnosti, ipak postoje demokratske institucije, relativno dobri susjedski odnosi sa nekim izuzecima, kao što je između Srbije i Kosova, zatim Severne Makedonije. Međutim, znamo da se taj problem osjeća i izvan Zapadnog Balkana. Zemlje regije imaju evropsku perspektivu. Veliki je problem što ima mnogo aktera sa strane koji se mešaju u unutrašnje poslove. Ima ih više, mada je Evropska unija najistaknutiji akter. Međutim, ima i mnogo drugih, ne samo zapadnih aktera, poput Turske, Rusije, Islamske države, sada i Kina. Svi oni nastupaju sa svojim interesima i uvoze sporna pitanja na Balkan. Ako postoji istorijska lekcija za ovaj region, onda se može reći da je bio u najboljoj situaciji kada su njegovi građani sami rešavali svoje probleme, ne oslanjajući se na bilo koga sa strane. Dakle, ne bi trebalo očekivati da Evropska unija reši probleme u regionu, već on sam.
Profesorko Čalić, napisali ste da stvaranje nacionalnih država u bivšoj Jugoslaviji još nije završeno, te da brojna pitanja identiteta, granice i statusa ostaju nerešena. Da li je raspad Jugoslavije ostao nedovršen s obzirom na razne non-papere, koji u posljednje vreme kruže o prekrajanju granica kao način za rešavanje etničkih sporova?
Ti non-paperi su u opticaju, ali takvi predlozi za prekrajanje granice i formiranje homogenih nacionalnih država postoje još od raspada Jugoslavije. Međutim, oni nisu realistični i nemaju šansi za uspeh. Pokušaj prekrajanja granica bi značio novi rat i nasilje. Pretpostavka da bi etničke granice rešile probleme u regionu jeste razmišljanje iz 19. veka. Danas treba da razmatramo drugačije rješenje i pristupe koji već postoje, samo treba da ih primenimo. Odgovor je u uspostavljanju kohabitacije, legitimne vlade, poštovanju ljudskih prava, političkoj reprezentaciji i etnički složenoj državi. Da bi se organizovala takva kohabitacija i zajednica, nije potrebno prekrajanje granica, već samo malo političke volje.
It's possible without redrawing borders. It just needs a bit of political will.
Ali da li je raspad Jugoslavije dovršen? Da li postoji opasnost od daljeg prekrajanja granica imajući u vidu situaciju na terenu, uključujući i mešanje drugih aktera sa strane kao što su Kina i Rusija, profesor Kočalić?
Pogledajte situaciju u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Vlada i Milorad Dodik, kao predsjedavajući predsjedništva BiH, zapretili su u više navrata podrškom formiranju srpske države u Bosni i Hercegovini. Međutim, to se nikada nije desilo, jer međunarodna zajednica, Evropska unija, također i Sjedinjene države, jasno su predočili da neće prihvatiti bilo kakvu promjenu postojećeg aranžmana, kršenje Dejtonskog sporazuma i jednostranu izmenu granica. Susedna Srbija je prihvatila takav stav. To znači da projekat približavanja Evropskoj uniji i uslove koje ona postavlja na tom putu imaju uticaja. Stoga se sva priča o secesiji, nezavisnosti, nastavku i finaliziranju dezintegracije Jugoslavije koristi za unutrašnje političke potrebe.
Međutim, imajući u vidu zamor od proširenja unutar Evropske unije, te da je članstvo u njoj daleka budućnost za ostatak Zapadnog Balkana, ako se izuzmu Slovenija i Hrvatska, u kombinaciji sa rastom uticaja Rusije, a naročito Kine u posljednje vreme, u igri su i druge opcije, profesor Kočalić.
Postoje i druge opcije, ali nisu realistične. Interesantnije je Kina sa inicijativom Pojas i put i velikim investicijama. Međutim, ona je veoma daleko, a Zapadni Balkan je u Evropi. Stoga nema druge perspektive da pre ili kasnije, možda kasnije, Balkan postane deo Evropske unije. Sve ostalo služi kao sredstvo za cenjkanje, ali po mom mišljenju nije realistično.
But it's not realistic to my mind.
Kako će, profesor Kočalić, po vašem mišljenju izgledati prostor bivše Jugoslavije za 10 ili 20 godina?
Ja sam istoričarka, a ne proročica, ali verujem da zemlje i regije imaju evropsku perspektivu. Optimistična sam i kada je reč o Evropskoj uniji i regionu. Uprkos problemima sa kojima se suočavaju i Evropska unija i region, postoji dovoljno ljudi koji su odlučni da brane evropski projekat i učine neophodno da on zaživi.
Nema sumnje da će rasprava o ovim pitanjima biti dugotrajna. To je bilo sve u programu Radio Slobodna Evropa povodom 30. godišnjice raspada bivše Jugoslavije i početka ratova nakon toga.